Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň okuwçylaryň rus klaslarından türkmen klaslaryna geçirilmegi ýygnaşdy. Polisiýa dinarlary arak içmäge mezbur edýär, sakkallaryny tyýdyrýär. Maşgaladaky zorlugyň pidasy bolýan aýallary, ne hoşsarlary, ne başgalar arka çykýar we beýleki täzelikleri dinläp bilersiňiz. Odaly günüň habarlaryny dinläp, olar bilen siz meni ýogşan anyň urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden girilin gurluklara Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň zäherlenme barada maglumat toplamagy. Şeýle de çaklanylan duşmançylykly hereketlere, Amerikan saýlawlaryna gatnaşylmagyna we Amerikanyň hökümet resurslaryna giň gerimli hakyr hüjüminiň edilmegine dol baha bermegi tapşyrdy. Bu arada AKTA'nın Metduat Sekretari Jen Psaki xabar verdi. ABŞ'nın bakfiyitlerini öne sürmek için Rusya ile işleşiyenle olsak, biz Rusya'nı oylansıksız ve düşmançılıklı hareketler için cevap karşılığa çekmek uğruna hem tağırla ediyoruz. Şu maksatla Prezident Antogulluğumuzdan Rusya'nın solar windisi eden hacker hücumi, 2020-ci illak saylovlara Rus katışması, oppozisiya lideri Aleksey Navalny'nin karşısında kimik yarağın ulanılmağı, şeyle hem ABŞ'nın Oğanistan'a karularına edilen hücumlar için pul tölenenli varadaki mağlumatlar ve avatta kasavat tayarlamak kayış etti deyip bısaka etti. Mundan öň Washington Post gazeti çeşmelere sallanyp Bidenin Russiýa bilen gatnaşyklary täzeden urmak niýetiniň ýokdugyny we Kremliň agressiw hereketlerine jogap ýokmyny täze çäreleri taýýarlaýanyny habar berdi. Reuters habar gurulunyň maglumatyna görä 21-nji ýanwarda Bagdadyň merkezinde bolup geçen goşa partlamada adından 32 adam ölüp 110 adam yaralı boldy. Häkimetler zanyny geçen hüjümçüleriň taýýaran meýdançasyndaky egne skwadarlaryny özlerini partladanlıklarına etti. Partlamalardan son bir yere varan havarçılar Gana Çaykanın meydançanı ve taşlanan ayakkabıları vurdular. Adına etmekten saklanan satıcı canının geçenlerin bir yerinin yere yıkılıp karnındaki ağırdan şikayet edenliğini ve sol vakitteki bedenine verk edilen bombanı partladanlığını gurrun verdi. Raýat gorunmak bölümünün başlygy Katkim Salman jurnalistlere hüjümleriň arkasynda İslam döwleti terror toporunyň duran bolmagynyň ahmarlygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch gurulmasy hem Rus häkimetlerini tutsak edilen Kreml tanqyçysy Aleksey Navalnyň garşysyna alınıp barlayan bi-kanun kampaniýanyň betedilmegine edilýän çağırışlara goşuldy. Navalnyň kömekçilerini hepde ahyryna bütün ýurt boýunça geçirilmegine garaşylýan protestleriň öňe tyýrasyna basyş edilýär. Häkimetler sosial media hemde habar ulgamlaryna planlaşdyrylan protest barada maglumat ýaratmalyk duýdurşyny bermek bilen 21-nji ýanwarda 44 ýaşly oppozisioneriň adynyň 5 ýaranyny tutsak etdiler. Navalny geçen hepdeniň aýagynda awgust aýynyň bäri Germaniýada bolup ölüm howpli nerw agentinden saplanyp gelenini tutsak edilenden soň 23-nji ýanwarda onlarça şäherde demonstrasiýa planlaşdyrylýar. Rusiýanyň häkimetleri 2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda tutsak edilen oppozisiýa lideri Aleksey Navalny bilen raýdaşlyk esasynda planlaşdyrylan demonstrasiýalardan öň aktivistlere we studentlere adar berýär. Olar gorkudýar we tutsak edýär diýip Human Rights Watch gromasy 22-nji ýanwarda aýtdy. Adamların adaletsizliği sol sahanda Navalny'nin meselesinde söz atlı ve parahatçılıklı yığınaklar arkalı karşılık korkulmağı ehli hakkı hukuku bar ve hakimiyetler olarak bu hukuklardan hopsuz peydalanmağı ruhsat vermeliyip Human Rights Watch kuraması etti. Kırgızistan'ın saylanan prezidenti Sadır Japarov'un kazım kavul ediş davarisi 28. yanvarda olar. Bu arada Japarov'un metduat sekretari Galina Bayterek havar verdi. Kırgızistan'ın merkez saylov komisyası 21. yanvarda erki prezident saylovlarının yengecesini ilan etmek gülen Sadır Japarov'u yurdun saylanan prezident deyip ikrar etti. Ses verişliğin neticelerine göre ol 1,105,248 ses aldı. Bu 10. yanvarda ses verenlerin 79 götürümden kovrağı olyar.